Do tohohle dílu jsem si pozvala Andreu Švojgrovou. Andrea je rehabilitační lékařka a kromě toho se také věnuje vzdělávání postgraduálních studentů před atestací, to znamená mladých lékařů, kteří vyjdou z fakulty a učí se praktickému oboru. Společně si povídáme o tom, jak to funguje, jak fungují atestace, co všechno je třeba absolvovat a jakým způsobem, jestli je tenhle systém vlastně spravedlivý k obou pohlavím stejně, jaké jsou úskalí práce ve velké fakultní nemocnici a co naopak znamená pracovat v malé nemocnici, nebo proč jsou důležití lékaři z periférií. Poslouchejte s klidnou hlavou. Dobrý den, Andreo, já vás vítám u nás v podcastu Po hrstech a děkuji moc, že jste přišla.
Já děkuji za pozvání.
Andreo, vy jste lékařka a kromě své lékařské praxe se také věnujete vzdělávání lékařů. Jak to vlastně v České republice funguje, tenhle ten systém? Čím vším si lékař musí projít, než se stane lékařem?
No tak na prvním místě musí vystudovat vysokou školu lékařskou fakultu, která trvá 6 let. A po absolvování se stává lékařem, dostává titul, ale to neznamená, že by mohl pracovat samostatně. Další roky musí pracovat pod dozorem, vlastně do doby, než si udělá takovou velkou zkoušku, která se říká atestace.
Těch atestací je několik, je to tak?
Přesně tak, těch možností nebo těch atestačních oborů je hodně. Abych pravdu řekla, neřeknu vám teďka z hlavy přesně číslo, ale je to minimálně 30 různých typů atestací, kdy vlastně se jedná nejenom o jako ty velké klasické obory, jako je interna nebo chirurgie, ale o maličké obory, jako je třeba dětská psychiatrie nebo maxilofaciální chirurgie. Je to takové hodně roztříštěné, to další vzdělávání, to postgraduální vzdělávání.
A ta představa, že vlastně na té škole se medici učí teorie a potom, když se připravují na ty atestace, tak je to víc o té praxi, je správná, nebo to tak úplně není?
Na škole, jako studenti medicíny, ano, tam vlastně ta výuka se zaměřuje hodně na teorii, i když si myslím, že těch posledních 15 let, co už jsem vlastně ze školy, tak se to poměrně hodně mění, ale v podstatě, když student medicíny vyjde ze školy, tak zná spoustu věcí teoreticky, ale málo prakticky. Během těch dalších let k atestaci se učí hodně prakticky a vlastně prohlubuje si teorii v rámci toho oboru, který si vybral.
Co ten lékař může dělat do té doby, než tu atestaci má vlastně, a jak dlouho trvá, než dostane tu první, protože ono jich je několik, že?
Přesně tak, v rámci takzvaného postgraduálního vzdělávání, což znamená, to je vlastně vzdělávání lékařů poté, co ukončí vysokou školu, tak vlastně to má v podstatě v základu dva stupně. První z nich je, že lékař si musí absolvovat takzvaný kmen, což znamená, že vlastně získá způsobilost, nebo řekneme, může pracovat samostatně v rámci určité části svého oboru. Vysvětlím to třeba na svém oboru. Já jsem lékař oboru rehabilitační a fyzikální medicína a my můžeme mít kmen takzvaně buď interní, neurologický, ortopedický, pediatrický a chirurgický. Což znamená, že vlastně já jako rehabilitační lékař jsem musela 2 roky pracovat na interně, poté jsem dostala papír nebo potvrzení o absolvování kmene, mohla jsem začít pracovat částečně bez dozoru v rámci interny a pak jsem dál pokračovala v rámci specializace oboru rehabilitace další 3 roky.
Bez dozoru to znamená, že můžete být třeba na urgentním příjmu jediná lékařka, anebo jak si to můžu představit bez dozoru?
Znamená to, že vlastně lékař, který je kategorie takzvaně L1, což znamená, že má atestaci, musí být dostupný do 30 minut. Nemusí být nutně osobně přítomen na pracovišti, ale musí být v dojezdové vzdálenosti.
Mm-hmm. A ještě teda se vrátím k tomu, jak dlouho tohle trvá, než teda ten lékař dostane tu první asistenci nebo je Je to taky nějaká zkouška, je to tak?
V dnešní době ano. V dnešní době se dělá zkouška, ale za posledních, a to je právě taky trošku problematika našeho vzdělávání, za posledních 15 let se vlastně třikrát měnil celý ten systém postgraduálního vzdělávání. Takže třeba já jsem v rámci kmene, jakby té první zkoušky, toho prvního kroku nemusela podstupovat žádnou zkoušku, žádný test. Teďka kolegové, co jsou v postgraduálním vzdělávání, tak musí.
Uhum. A kolik těch atestací, teda je to záleží na oboru, nebo všechny lékařské obory mají stejný počet atestací?
Lékařský obor má vlastně, jakoby musí lékař, který se zapíše do oboru, tak musí splnit kmen, který je dán určitou praxí, jsou to obvykle 3 roky, a poté musí splnit další rok, 2 v rámci k tomu, aby dostal atestaci, aby z něho byl hotový lékař a mohl v podstatě pracovat úplně bez dozoru, bez toho, aniž by na něho někdo dohlížel. Ještě to možná trošičku víc upřesním. Jde o to, kdo za co ručí. Když lékař nemá atestaci, tak musí mít takzvaného garanta, což znamená, že v rámci nějakého forenzního dohledu, kdyby se něco stalo, třeba pacient před postgraduální přípravě poškodil pacienta, tak vlastně bude pokrytý trestem nejenom ten lékař, ale i jeho garant, který je za ně zodpovědný. Po atestaci, to znamená po té velké zkoušce, už lékař může pracovat samostatně a ručí jenom sám za sebe. Což je právě problém takový palčivý v dnešní době, protože v rámci přípravy k atestaci musí být lékař zaměstnán na úvazek 1. To znamená, že musí splnit 4 roky při úvazku 1. Problém je ten, že ve zdravotnictví je spoustu žen, které prostě chtějí mít děti, to znamená, že třeba po roce, po dvou, otěhotní, porodí a nastoupí zpátky do zaměstnání, ale už mají menší úvazek. Což znamená, že se jim vlastně natahuje ta doba, kdy se můžou udělat atestaci, vlastně tak násobně, jako mají ten zkrácený úvazek.
To znamená, že ve výsledku to pro ně nejsou třeba 3 nebo 4 roky, ale 8.
Přesně tak.
To je dost nefér, ne?
To je zásadně nefér. A ještě jedna věc, aby se vám to započítávala, ta praxe k atestaci, tak musíte pracovat na úvazek minimálně 0,5 a musí to být na takzvaném akreditovaném pracovišti. Což znamená, že to pracoviště musí splňovat určité podmínky, to znamená hlavně personální a přístroje, vybavení, obrat pacientů, aby vlastně se tomu lékaři tato praxe započítávala.
Mm-hmm. To znamená, že vlastně lékařky mají většinou, nebo čekají na tu atestaci většinou díl, anebo odkládají teda mateřství, pokud mají zájem být matky, až po atestaci? Co je ta běžná praxe vlastně?
Běžná praxe je ta, že lékařka nastoupí po promoci do zaměstnání, pracuje 2 roky, pořídí si miminko a pak je vlastně s miminkem doma, může nebo nemusí chodit do práce a vlastně podle toho, kolik má dětí, tak o to si natahuje ta čekací doba, než může pracovat samostatně, to znamená, než udělá atestaci. Ještě to možná trošku upřesním. Než má lékařka atestaci, tak díky tomu, nebo lékař, tak díky tomu, že musí pracovat pod dozorem, tak má menší peníze, menší zodpovědnost, to je jasný, ale má hlavně jako menší peníze. Takže mám kamarádky, které třeba po 2 letech šly, si pořídili děti, 1, 2, 3 a vypadly z toho systému na 10 let. Pak se vracíte a jde strašně těžce skloubit za prvé péče o děti, za druhý člověk toho spoustu zapomene. Ta práce lékaře je jako velmi specifická a taková jako náročná na pozornost, musí být jako hodně odvážný, vedeme týmy, že, protože lékař je podstatě hlava týmu, který se skládá ze sestry, ze sanitáře. A lékařka s dětmi musí skloubit to, že má noční služby. Takže ano, mám spoustu kamarádek, které si dělali atestaci, tu závěrečnou zkoušku třeba, když jim bylo ke 40 nebo i po. Je to takové jako hodně, hodně náročné. Další možnost je, to jsem udělala já, že si dítě pořídíte co nejdřív a naskočíte zpátky do toho pracovního procesu co nejdřív. Těžko říct, co je lepší. Já mám, víte co, medicína nebo zdravotnictví, to je poslání. To znamená, že lékařka nebo žena ví, že musí prostě to něco za něco, musí prostě něco obětovat. Takže já jsem šla po prvním dítěti do práce, když bylo dítě rok a půl, s druhým dítětem po půl roce, na jeden den v týdnu, nebylo to navíc. Ale bylo to hodně náročné a hodně to ovlivnilo například moje rozhodnutí ohledně toho, jestli si pořídím třetí dítě. Ta skloubení té péče o dítě a to lékařského poslání, bylo to složité.
Mají nemocnice třeba něco jako školky pro zaměstnance?
Velké fakultní nemocnice ano, ale i tak je problém dostat to dítě tady do toho zařízení. Můj, teď už bývalý muž, pracuje v velké pražské nemocnici, kde byla školka, ale umístit tam dítě bylo v podstatě nemožné.
Jakože byla malá, prostě neměli kapacity.
Neměli kapacitu.
A když tohle to slyším, tak si říkám, kolik lidí nebo kolik žen vlastně dokončí celý ten proces těch atestací?
Já si myslím, že valná většina. Že valná většina, protože prostě lékařů je málo a systém pak donutí ty ženy si to dodělat, to vzdělání. Jak říkám, už jenom z toho důvodu, že dostanou víc peněz po atestaci a za druhé můžu pracovat samostatně. Naštěstí jsou obory, kde se ta rodina, ta péče o rodinu a práce dá skloubit jako mnohem, mnohem lépe než v jiných lékařských oborech. Třeba hodně žen jde dělat praktické lékařství nebo nějaký malý chirurgický obor, ORL, nebo endokrinologii a tak dále. Jako dá se to skloubit, ale je to složité.
Mm-hmm. To znamená, že to jsou třeba i důvody, proč některé lékařské obory jsou vyloženě mužské nebo více mužské, některé jsou spíš ženské, protože já třeba si nedokážu vybavit nějakého praktického lékaře muže, aby byla upřímná.
Přesně tak. Přesně tak. Jsou obory, které tak jako historického hlediska preferují spíše muže. To znamená, že kluk, lékař po promoci se spíš má větší možnost výběru toho, kam ho vezmou.
A jsou to potom taky ty víc placené obory?
No, já bych řekla, že v dnešní době ne. Naštěstí se to začíná otáčet a vzhledem k tomu, že lékařů je čím dál tím míň, tak tahle ta bariéra, tenhle ten handicap v tom zdravotnictví padá. Což znamená, že když se lékařka dostane přes tu strastiplnou cestu postgraduálního vzdělávání k atestaci, tak po atestaci v podstatě bych řekla, že ten plat jako je velmi slušný. Je určitě mnohem lepší, než třeba když to srovnám s tím, co dostávali mý rodiče. Takže a není to v závislosti na tom, jaký obor dělá. Takže i obvodní lékaři mají v celku slušné finanční ohodnocení. Řekla bych, že když je člověk v soukromé praxi, tak těch peněz má víc než na oddělení. Ale už i to se stírá, protože o lékaře jako je velká bitka, zvlášť když mají atestaci. Takže v tomhle tom bych řekla, že to už se jako naštěstí díky té zoufalé personální devastaci, že se to zlepšuje. No ale jak říkám, no, jako je to díky tomu, že doktoři nejsou, což je jako velmi špatně a snad se to nějakým způsobem zlepší, no uvidíme.
Čím to je, že nejsou doktoři?
No, myslím si, že, ta, že to studium je, nebo je to tím, že studium je velmi náročné. Za prvé. Za druhé, v dnešní době jsou obory, které stran toho finančního ohodnocení jsou na tom mnohem líp než, než lékařské obory. A další věc je, že jako lékař máte velikou zodpovědnost a v dnešní době už jako málo kdo na to kývne, aby za ty peníze ta zodpovědnost byla taková.
Rozumím tomu, že ta zodpovědnost je obrovská. Na druhou stranu, aspoň z médií, to občas vypadá tak, že když se někomu stane nějaká nespravedlnost v nemocnici nebo u lékaře, tak je velmi těžké dovolat se nějakého práva, pokud ten lékař k tomu sám nějak jako nepřistoupí.
To máte pravdu. Ono je to dáno tím, že možná takovou zkreslenou představou laické veřejnosti a toho, jak zdravotnictví funguje. Ono neexistuje v podstatě nic, nebo takhle, říká se, že existují guidelines, to znamená, že jsou určitá postupy, které by se měly udělat v rámci určité diagnózy. Problém je ten, že to nikdy, nikdy nemůžeme postupovat přesně krok po kroku. Jo, to znamená, že my musíme ke každému pacientovi přistupovat individuálně a třeba v rámci vyšetření nebo nějakých terapeutických postupů se vlastně rozhodujeme v tu chvíli. To znamená, že zpětně je strašně těžký posoudit, jestli ten postup byl správný. Popravdě řečeno, já nedokážu říct, nebo cítím to, že je to problém, že laická veřejnost ztrácí tu důvěru v lékaře, protože právě je občas pocit, že se nedovolají spravedlnosti v rámci nějakého lékařského pochybení. Na druhou stranu, ale říkám, že ty možnosti té diagnostiky a terapie jsou tak široké, že my v tu chvíli se nemůžeme vyšetřit úplně vše u každého pacienta, takže je tam vždycky určitá jako možnost nejen naší chyby, ale i toho, že jsme třeba něco přehlédli. Tohle je diskuze zase asi na nějaké jiné téma ohledně nějaké lékařské etiky. Takže tak.
Rozumím. Možná se pojďme ještě vrátit k tomu vzdělávání lékařů. Trochu jsme nakousli to téma, že dochází k nějaké selekci podle pohlaví a dochází k tomu už třeba na té fakultě, tím, jakým způsobem přistupují ti lektoři nebo profesoři ke studentům.
Já bych řekla, že ta selekce je ještě předtím, než student nastoupí na vysokou školu. Už vlastně v rámci přijímacího řízení. Na medicínu.
Aha.
Přesně tak. Vlastně ty přijímačky jsou koncipovány tak, aby, abych tak řekla, prošli studenti, kteří se dokáží prostě hodně učit, hodně nadrtit, kde jako nedává, ty přijímačky nedávají moc možnost nějaké improvizace. Dám příklad na mém bráchovi, který je o 4 roky mladší než já. Myslím si, že je chytřejší než já. Teďka je taky lékař. Dělá šéfa JIPu v jedné velké nemocnici na severu. Je to pediatr. A ten, když dělá přijímačky na medicínu, tak ho nevzali tady na jednu pražskou fakultní, na jednu pražskou fakultu, protože on prostě, když byla ústní zkouška, tak on jim tam nic moc neřekl. Oni se prostě něco ptali a on to prostě neprodal, protože je introvert. Pak šel na jinou fakultu v rámci, nebo do Hradce šel studovat, kam se prostě v klidu dostal, vystudoval to a teď je prostě výborný lékař. Takže ta selekce stran toho pohlaví, to znamená, jestli to preferuje spíš holky nebo paní, ženy nebo muže, už bych řekla, že je prostě v rámci toho, v rámci těch prvních let nebo ještě jakoby před nástupem na medicínu. Prostě ten systém preferuje holky. Ty kluky...
Jako pardon, jenom jako, že holky jsou schopný nadrtit se víc než kusy.
Ano. Ten opravdu ano, možná to zní trošku zvláštně, ale ty holky mají přece jenom v těch 18-19 jsou vyspělejší, dokážou si prostě sednout a dřít, nadřít se prostě naspavit nějaké učivo. A ty přijímací zkoušky vlastně preferují stran toho výběru ten typ studentů.
Mm-hmm. To je zajímavý. No a potom, když už tam teda jsou a holky, kluci dohromady, tak v rámci těch předmětů teda nebo v rámci té výuky dochází tam k nějaké selekci?
Posloucháte podcast Po hrstech od společnosti Sodexo Benefity. Povídáme si s lidmi, kteří jsou špičky ve svém oboru. O HR, biznisu, osobním rozvoji a mnohem dalším.
Ohledně holek kluků ne, ale ta selekce dochází k tomu, nebo je v rámci toho, co ten člověk psychicky vydrží. To znamená, že vlastně první tři roky se student musí naučit jako ohromné množství teoretických informací, které často nedávají smysl, v podstatě pak už v praxi nikdy nepoužije. A je to jako velmi psychicky náročné.
Fajn, takže já jsem totiž slyšela i hodně takových jako historiek, že ty a vyučující tam vlastně nějakým způsobem i komentujou, no ty jsi holka, tak ty se na chirurgii vlastně vůbec nelepíš a tyhle ty věci, že samozřejmě asi jako na každý, nebo samozřejmě to je hrozně smutný to říct takhle, ale asi jako v každém oboru nebo na každý vysoké škole tam taky docházelo v minulosti nějakým sexuálním obtěžováním, to tak různě propůvlávalo na tu veřejnost, takže mě zajímalo i tohle, jestli i jako ze strany vlastně toho, jak moc jsou pozbuzováni nebo pouzbuzováni něco studovat a nestudovat, jestli vlastně se to tam taky nějak objevuje, nebo vy s tím máte zkušenost?
Já s tím zkušenost nemám, ale fakt, že já jsem studovala fakultu, kde už před těmi 15 lety to bylo tak jako hodně otevřené a dost přátelské, ale ano, jsou fakulty, kde ta selekce stran žen a mužů je jako velmi tvrdá. Ale řekla bych, což je jako dobře, že se to hodně zlepšuje. Že se to hodně zlepšuje a ten přístup stran jakoby rovnosti mužů a žen, že tohle se zlepšuje.
Hmm. Vy jste ještě zmínila, že vlastně se během těch prvních tří let musí naučit spoustu jako věcí, které potom v budoucnu nepotřebujou, tak se úplně nabízí ta otázka, proč?
No, těžko říct. Myslím si, že to je takový to, co ta generace před náma těch lékařů, když my jsme museli, tak vy to zvládnete taky. Vlastně ten množství těch informací během těch let nabobtnává, to znamená, že my se učíme věci, které se učily před 200-300 lety, ale k tomu samozřejmě přidávají jakoby to, ty nejnovější poznatky v rámci genetiky, v rámci molekulární biologie a tak. Už vlastně dochází k selekci, nedochází k protřídění těch informací, který ten doktor nebo ten budoucí lékař získává. Je to problém v tom, že zaprvé to určitým způsobem mění schopnost zapamatovat si u toho člověka. To jste možná slyšela, že občas si děláme legraci, jsme takový průtokáče, že se naučíme na jednu zkoušku, 90% zapomeneme, jedeme na další zkoušku. To je jedna věc. A druhá věc je, že nás ta výuka na fakultách neučí. Neučí se zapamatovat věci, které jsou zásadně důležité. To znamená, že když jde lékař do praxe po promoci, tak třeba když vezmu svůj příklad, tak já jsem neuměla rozepsat infuzi. Neuměla jsem vybrat antibiotika na infekt močových cest. Za to jsem věděla genetiku cystické fibrozy.
Mm-hmm.
Je to celý špatně. Myslím si, že je to tím, že ty učitelé, vysokoškolští učitelé prostě nemají kontakt s tím běžným, s tu běžnou praxí prostě mimo velké fakultní nemocnice. Ten rozdíl péče ve fakultních nemocnicích a v nemocnicích na periferiích je prostě ohromný. A to je věc, po které se volá posledních 10-20 let, že by se měli víc zapojit do přípravy studentů medicíny primáři nebo lékaři z periferií, protože prostě ta schopnost vykonávat samostatně práci u lékaře po promoci je strašně špatná a není to chyba toho lékaře, ale toho vzdělávacího systému.
To znamená, že ty lékaři z těch periferií teda by tam mohli přinést víc praxe, víc jako zkušeností s takovými těmi běžnými případy? Překládám si to dobře nebo
ano,
ještě?
Ano.
Když se vrátíme k tomu, že někdo teda vyjde, nebo ten medic nebo lékař teda už vyjde ze školy a teď většinou nastupuje se na ty praxe do velkých nemocnic a ty jsou dost pověstné tím, že tam fungují určitý hierarchie. A mohla byste k tomuhle tomu nějak něco víc říct, trošku nás zasvětit do toho, jak to vypadá?
Pro lékaře je velmi důležité, aby fungoval nebo aby pracoval v prostředí, které určitým způsobem ochrání a kde funguje práce v týmu. Což v těch velkých fakultních nemocnicích prostě nefunguje. Tam jsou lékaři, kteří vlastně postupují po tom profesním žebříčku až vlastně na místo přednosti. Ta hierarchie funguje vlastně vertikálně. Jo, dole je ten lékař, ten sekundář, ten úplně nejmladší a nahoře je ten přednosta. Na rozdíl od jiných nemocnic, od malých nemocnic, které jsem taky prošla, kde to spíš funguje horizontálně. Což znamená, že tam je to tým, kde ano, samozřejmě tam nějaký primář, je tam nějaký šéf, ale v podstatě všichni se starají jeden o druhého. Jeden se může na druhého spolehnout a jeden od druhého se učí, ať už je to mladý lékař, od sestry, od sanitární sestřičky, od fyzioterapeuta, od primáře. Myslím si, že pro doktora, mladého doktora je strašně důležité, aby se dostal do nemocnice, kde v podstatě bude už tím způsobem chráněn, bude mít možnost si tu práci ošahat, bude možnost si to vyzkoušet, když udělá chybu, tak zaprvé, aby byl hlídán, aby ta chyba nebyla způsobená, aby prostě primář řekla, hele, počkej, tohle to jako ne, to musíme udělat jinak. Ale když už tu chybu udělá, tak aby za ním stál šéf, který řekne, jo, fajn, tak jako už to, prosím tě, tohle to nikdy nedělej, udělej to tak a tak, ale stane se to každému a prostě jedeme dál. Což v těch fakultních nemocnicích nefunguje. Tam to prostředí je jako velmi, velmi agresivní, každý tam hraje sám za sebe. Málo kdo, sice ano, mladého lékaře by měl ten starší učit. Grant by ho měl učit, měl by na ně dávat pozor, ale v těch velkých nemocnicích to málo kdy funguje.
A jak to tam teda funguje? Vy jste říká konkurenční prostředí, že každý si drží to svoje. Jak to teda v praxi potom pro toho mladého lékaře vypadá?
Musí se obrnět. Musí prostě určitým způsobem rezignovat na tu empatii, která je pro lékaře zásadní a bez které lékař není dobrým lékařem a naučit se vlastně všechno sám, často metodou pokusu a omylu. A pak prostě hrát jako jednotlivec, což si myslím, že ve zdravotnictví by nemělo být. My prostě musíme spolupracovat se sestřičkama, musíme spolupracovat s lékaři z jiných oborů, což vás naučí ta malá nemocnice, kde se prostě všichni musí se spolehat dohromady, musí fungovat dohromady, což té velké nemocnici není.
To by skoro napovídalo, že pak ty menší nemocnice jsou v té péči lepší než ty velké.
Problém je ten, že malá nemocnice nemá moc peněz. Což je jakoby další věc. Nemocnice nebo nemocniční systém České republice. Nemocnice buď může být soukromá, to znamená, že opravdu patří soukromému subjektu, nebo může patřit kraji, nebo může patřit jakoby pod stát. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Nemocnice je vlastně v rámci svého fungování, tak vlastně vydělají nějaké peníze, no a ty peníze se pak jako redistribují. Ve chvíli, kdy ta nemocnice je ve ztrátě, tak pokud jí vlastní stát, tak ty peníze dosype, což u těch soukromých nemocnic není. Takže ty malinkaté soukromé nemocnice si v podstatě na sebe musí vydělat. A to je jakoby další krok, kde je rozdíl mezi těma velkýma fakultníma nemocnicema a těma malinkýma. Tam se opravdu jako musí pracovat. Musí se tam pracovat. Lékař se jako velmi rychle naučí, že prostě naučí se hodnotu peněz. Naučí se hodnotu vydělaných peněz, kolik stojí jeho práce, kolik musí vydělat, kam ty peníze jdou. Vidí, kam ty peníze jdou. Na rozdíl od těch velkých fakultních nemocnic, kde prostě tenhle aspekt ten lékař nevidí. A myslím si, že to je taky špatně. No a to se zpátky vracím k tomu, proč to je ve velkých nemocnicích vypadá to, že ta péče je lepší, protože oni prostě mají peníze na to nakoupit si drahé, dobré přístroje, ať už z toho důvodu, že mají granty, že jim to zafinancuje stát, na rozdíl od těch malých nemocnic. Ale myslím si, že pro lékaře po promoci je mnohem lepší se sebrat a jít do malé nemocnice, zjistit si tam, jak funguje primář, jak funguje kolektiv, jaký je management a začít tam, protože ty zkušenosti, které tam nabyde, jsou mnohem, mnohem cennější, než když začne ve fakultní nemocnici.
Jste řekla jednu zajímavou, nebo nejenom jednu, ale jednu věc, která mě vyloženě chytila za uši, a to je, že jako, znělo to, jako kdyby ty lékaři těch velkých nemocnicí nepracovali.
No to jsem, ne, takhle to možná takhle znělo, úplně jsem to tak nemyslela, pracují, ale ta práce je jiná v tom slova smyslu, že opravdu jako nevidíte ten finanční tok, ten tok těch peněz za prvé. A za druhé v té malé soukromé nemocnice opravdu jako co si nevyděláte, tak to nemáte. Jo, to znamená, že když jsme chtěli nějaký přístroj, tak ředitel řekl fajn, ale prostě musíte udělat tenhle ten objem pacientů, pak tomu ještě prostě nějaký peníze přidáme, pak ho koupím.
Já jsem od různých svých známých lékařů, kteří procházeli atestacemi a právě pracovali v těch velkých nemocnicích, slyšela různých a poměrně hrůzný historky o těch zákulisních hrách i právě o tom, jak se tam jako zachází s penězmi a o tom, že ten systém je jako poměrně nepropustný. To znamená, když se nám nelíbíte třeba primáři, tak máte jako docela dost smůlu. A proč to tak vlastně jakoby je? Proč to takhle může fungovat v těch velkých nemocnicích, což nakonec teda způsobí tu totální úmrtí empatie u těch lidí.
Neexistuje tam supervize. Neexistuje tam supervize toho vedoucího pracovníka. A když je vedoucí lékař zlej na mladýho, tak ve velký nemocnici, ve fakultní nemocnici, tak a ten mladý odejde, tak za ním je prostě zásob dalších mladých, který se tlačí na to místo. Na rozdíl od té malé nemocnice, kde prostě sehnat doktora je strašně těžký, což znamená, že i od toho mladýho se ten starší, ten šéf prostě musí starat. A to bych řekla, že je ten hlavní problém v těch velkých nemocnicích. Proč právě vy říkáte, že jste takovýhle hrozný historky? Ano, je to pravda. Je to těžký a ten systém jako nedokážu vám říct, co by se muselo stát, aby se to změnilo. Možná, že to, že nebo to řeknu ještě jinak. V dnešní době už to je opravdu tak, že se chodí za tím, kterým lékařem. To znamená, že člověk si vybuduje nějakou pověst a pacient řekne své sestřince, hele, no pacientka, hele, tady ten doktor je prostě dobrý, spíš v rámci empatie. Jo, zamyslel se nad problémem, poslouchal mě, měl na mě čas, jdi za ním, třeba ti pomůže. Takže myslím si, že pokud se to změní, tak se to změní právě tím, že lidé budou vyžadovat, aby lékaři k ním přistupovali empaticky, aby na ně měli čas a aby s nimi hovořili. Jak jsme řekli v začátku, já nemůžu u pacienta udělat jako naprosto všechna vyšetření, která by se dala, protože bychom ten systém finančně zruinovali. Ale vyslechnu ho, proberu s ním, co uděláme, řeknu mu, proč třeba neuděláme tohle z toho vyšetření a dám mu tu možnost se vrátit a opakovaně to se mnou probrat. Ale jak říkám, já jsem taková jako trošku jiná tím, že já jsem věděla, že nechci být trápená. Nechci být trápená v rámci svého lékařského povolání, takže já ve chvíli, kdy mi nevyhovoval šéf nebo prostředí, tak já jsem prostě odešla. Ale spoustu lékařů, kteří na to rezignuje a radši jedou fakt jako bazál, to znamená, jo, vidí pacienta, bazálu ho ošetří, udělá nějaké vyšetření, ale pak už mu jako nedají nic navíc. Ale zase pozitivum je, že myslím si, že těch přístupů toho, té empatie, že těch lékařů je čím dál tím víc.
Myslíte si, že tyhle ty lékaři jsou spíš v těch soukromých zařízeních, nebo na ně má šanci člověk narazit v nějakém placeném ze zdravotního pojištění?
Ale to jo, já myslím, že i ve zdravotnických zařízeních, které fungují na pojišťovny. Já to mám třeba tak, že mám, že mám svou soukromou ambulanci, kde se platí za hotově, nemáme smlouvy s pojišťovnama a pak pracuji v nemocnici. Ta klienta, no to není klient, ale prostě ty pacienti jsou úplně jiný. I můj přístup může být určitým způsobem jiný, ale já chápu, že vlastně nemůžu jakoby jenom jet jakoby tržně. Jo, musím se věnovat i pacientům v rámci pojištění, protože za prvé lidi si to pojištění platí a za druhé jsou lidi, kteří na to prostě nemají. Jsou chudší, prostě nemůžou si tu péči zaplatit v těch soukromých klinikách, takže myslím si, že tohle z toho, že takhle by to možná jako mohlo fungovat. Já si odpočnu ve svý soukromí praxi, ale pracuji poměrně hodně i pro pacienty v nemocnici na pojišťovnu.
My jsme se hodně v rámci toho vzdělávání bavili o těch atestacích, ale já si tak nějak jako představuju, že tím to vlastně nekončí, že ten lékař, i když už má ty atestace hotové, by se měl nějak celoživotně vzdělávat, protože ten obor jde hrozně dopředu. Jak funguje tohle?
Vlastně po atestaci se můžeme vzdělávat v rámci různých odborných přednášek a konferencí, ale je fakt, že už jako nikdo nekontroluje, jak hodně se vzděláváme. Česká lékařská komora lékaři může vydat takzvaný certifikát celoživotního vzdělávání, který se vlastně vydává v rámci dosažených bodů nebo kreditů, které získá tím, že absolvuje různé semináře, různé přednášky a ten certifikát celoživotního vzdělávání upravuje nebo zlepšuje platbu, kterou dává pojišťovna za vyšetření.
Aha, ale stejně teda existuje šance, že ten lékař po tom, co si vlastně dodělá tu atestaci, tak už v životě nikdy jako na žádný kurz nebo seminář nebo na nějaké vzdělávání nejde a stejně prostě může to povolání dál vykonávat.
Ano, máte pravdu.
Máte třeba představu, kolik takových doktorů je?
No, nemám, ale řeknu vám to takhle. Lékařský stav velmi stárne. Lékařů v podstatě, kteří pracují a jsou v důchodovém věku, je jako velká část. Procenta vám neřeknu, ale prostě rok od roku to stoupá. No a samozřejmě té práce je hodně a ten starší člověk už nemá tolik energie na to, aby se vzdělával, už jako ani nechce. Takže ano, to riziko toho, že narazíte na lékaře, který jako není úplně jako on topic je. Na druhou stranu my jako lékaři nemůžeme vědět všechno. Tam je hrozně důležité se to, co říkám, čeho jsme se dotkli. Já si nesmím myslet jako lékaři, že vím úplně všechno. To znamená, že měla bych být pokorná. A když něco nevím, tak to zaprvé přiznat sobě a za druhý pacientovi. Ne samozřejmě jakoby z očí do očí, ale říct, hele, jako já nevím, pro mě je to jako poměrně složitá problematika a zeptat se prostě, mít síť kolegů, kamarádů nebo někoho, kam prostě zavolám, napíšu a zeptám se, ale mám, je to tak a tak, můžeš mi poradit, nemůžeš se na toho pacienta podívat. To je možná ještě o trošku důležitější. Ta komunikace mezi jednotlivými lékaři různých, jakoby v rámci jedné odbornosti, protože i v rámci třeba rehabilitace se každý zaměřujeme na něco jiného, tak v rámci jakoby mezioborové spolupráce.
To znamená, že třeba v rámci jako těch nemocnic potom můžou existovat nějaký ty mezioborový spolupráce mezi těma lékařema, co tam jsou. Protože zase na druhou stranu, a zase budu takový trošku ďáblův advokát, slýchám ty případy, kdy vlastně člověk bere jako hromadu léků, kterým předepsali různý doktoři a tyto osoby nevědí, ani nevědí vlastně všechny ty diagnózy, co ten člověk má. Tak to moc o té mezioborové spolupráci nesvědčí.
No, to máte pravdu, je to prostě na tom, kterém jedinci. Je to na tom, kterém jedinci.
Myslíme tím lékaře.
Myslíme tím lékaře.
Uh-huh, uh-huh. A vy se věnujete vlastně tomu vzdělávání lékařů. A jak jsem to tak pochopila, tak nejenom teda těch, co výjdou přímo z té fakulty, ale i potom dál v tom celoživotním vzdělávání. Je to tak?
My jsme před lety založili společně s kamarády spolek, který se nazývá Spolek mladých rehabilitačních lékařů. A vlastně cílem toho spolku bylo sdílet na takové jako neformální úrovni různé informace z oboru. Docela se to povedlo. Fungujeme prostě v rámci Facebooku, máme internetové stránky, kdy vlastně jsme se snažili předávat si informace, různé zajímavosti, protože ne všechno se dočtete v učebnicích. Tyhle ty spolky lékařů, takzvaných mladých lékařů, to znamená lékařů v předatestační přípravě, fungují v mnoha dalších oborech. Moc hezky třeba fungují mladí praktici, kde opravdu to sdílení těch informací a to jakoby poradenství na té neformální úrovni, to znamená vlastně ptáte se kamaráda, jo, ptáte se Franto, prosím tě, můžeš mi poradit, jo, neptáte se pane profesore, prosím vás, byl by se tak laskav a neřekl mi, jak to je, jo, takže nebojte se zeptat. Tak moc hezky to funguje u mladých praktiků, hezky to funguje v rámci takové jakoby vyššího zastřešení mladí lékaři, se ta platforma jmenuje, hodně spolupracují, hodně byli aktivní, když se vytvářely programy postgraduálního vzdělávání. Takže to funguje jako poměrně pěkně, netra v každém oboru, ale je dobrý, když se doktor podívá, jestli prostě v rámci toho jeho oboru ten spolek mladých lékařů nefunguje.
Mm-hmm. A jsou i nějaké třeba mezinárodní spolky, protože tohle předpokládám, že mluvíme o českých.
Určitě ano, ale ve svém oboru neznám a ani jako neznám v jiném oboru. Vím, že říkali právě mladí praktici, že mají, že jako spolupracují v rámci Evropy i mladí lékaři, jako zajímavá skupina, že spolupracují, ale víc o tom bohužel nevím.
Rozumím. Co by teda podle vás měla být ta změna nebo ze změny, které by se měly udát, aby jsme ty věci, které jsme tady pojmenovali během naší diskuze, to znamená a nespravedlivý systém pro ženy, nějaké skleněné stropy, a politikaření a hierarchie, která je nefunkční v nemocnicích. Co by se mělo změnit, aby to bylo lepší?
V rámci vzdělávání pregraduálního, to znamená v rámci vzdělávání mediků, by se mělo mnohem víc dbát na rozvoj nebo na psychologickou podporu, na vzdělávání v rámci takových těch soft skills, to znamená spolupráci, komunikace, práci nebo prevence vyhoření, spolupráci v týmu. Medici by se měli mnohem víc zapojit do praxe jako takové. Měl by se jim dát možnost se starat samostatně o pacienta, aby se to vyzkoušeli v té chvíli, kdy v procesu ještě jakoby chráněný tím, že na ně dozoruje vlastně lékař, který toho pacienta má normálně na starosti, aby když vyjdou, tak aby nebyli překvapený, když se dostanou do první služby, že to je prostě jako trošku peklo na zemi. To myslím si, že pokud bych měla vypíchnout jednu věc, tak by to bylo to, aby se více pečovalo o duševní zdraví mediků a o duševní zdraví lékařů. protože syndrom vyhoření je ve zdravotnictví enormní. Enormní, řekla bych, že jako určitě víc jak polovina lékařů, polovina zdravotníků projde nějakou fází vyhoření. Ono to dává logiku, protože lékař, nebo kdo jde na medicínu, kdo se chce stát lékařem, je to obvykle člověk, který je jako vysoce empatický. A tyhle ten typ lidí má, jako výrazně inklinují k tomu, aby vyhořeli. A je třeba už na té fakultě prostě ty lidi připravovat na to, že se to může stát, jaké jsou obranné mechanismy, jak to poznat, ale pak vlastně i pracovat i s těmi lékaři po promoci, dozorovat je nějaké zpětnovazebné mechanismy, aby k tomu nedocházelo. Protože když to třeba vezmu u sebe, tak já jsem vyhořela dvakrát.
Vy to děláte 15 let a už jste dvakrát vyhořela. Mm. To je dost alarmující.
Je to dost alarmující. A musím teda říct, že nějakým způsobem jsem si jako sama pomohla. Částečně taky jsem měla to štěstí, že já jsem z lékařské rodiny. Takže já jsem věděla už od začátku, do čeho jdu. Za prvé, za druhé jsem díky svému tomu, že jsem byla v adolescenci hodně nemocná, tak jsem prošla nějakou formu psychoterapie, takže jsem věděla, jak na to. Ale dokážu si představit, že v určitých fázích svého profesního vývoje bych prostě vyhořela tak, že by mě, ze mě byla prostě zlá zapršklá doktorka, která to prostě dělá takhle jako od stůlu papír za papírem a tím by to jako haslo. Takže já pokud bych měla vypíchnout jednu věc, tak prostě větší péče o psychické zdraví lékařů a zdravotníků.
Jak by ta péče třeba mohla vypadat?
V týmu, v součástí týmu by měl být psycholog. Měl být psycholog, měl by se jasně, lékař, který vyjde ze školy, měl jasně vidět, jak vypadají, jaký jsou symptomy vyhoření, na co si dát pozor. A když se to děje, přesně kam se obrátit. Dám příklad. Teďka v rámci covidu já jsem pracovala nebo sloužila na interně, která se celá změnila na covidárium. A fakt to bylo jako hodně náročný. A když jsem mluvila s jedním lékařem, psychiatrem a říkala jsem mu, hele, já bych potřebovala prostě je nějaká skupina, můžu někam zavolat, já prostě jako nepotřebuji nějakou jako super terapii, ale já se prostě potřebuji vypovídat prostě o tom, co se na tom oddělení děje. A on říká, no já nevím, tak zkus tohle. Tak tam jsem volala, tam jsem se nedovolala. A pak už jsem to prostě nechala, protože jakoby ty informace byly tak vágní, že jsem prostě jako nevěděla, kam se obrátit. A pak jsem to nějak zpracovala, bylo to dobrý, ale to, že prostě jako přesně nevíme, kam se obrátit, když se nám děje, já nevím, něco v rámci jakoby red flags ohledně burnout syndromu, tak to beru jako zásadní věc. Měl by to být vyvěšený v červené na hlavní stránce webový ministerstva zdravotnictví. Když máte problém, volajte tam a tam. A ta síť by měla být kvalitní a měla by prostě fungovat správně, ale nefunguje vůbec.
To je opravdu teda hodně alarmující. Zároveň, když jste říkala, že jste dvakrát vyhořela, tak mě napadlo, jak se vám povedlo do toho oboru vrátit, protože velmi často, když vyhoříte v jiném oboru, tak potom začnete dělat něco úplně jiného. Vlastně málo kdy ty lidi se opravdu vrátí do toho oboru, který dělají, aspoň takhle to funguje v tom soukromém sektoru. Ti, kdo se vrací, vlastně velmi často jsou bohužel ty z těch pečujících profesí, protože mají třeba pocit, že nic jiného jakoby by dělat nemohli, nebo třeba ze vzdělávání, že učitelé a tak dále. To asi taky známe všichni, takový ty zapšklí učitele.
No, jedna z věcí je ta, že já svůj obor mám jako velmi ráda. Dělat rehabilitaci mě naplňuje radostí a uspokojením. A já jsem jako nechtěla dělat jiný obor. Takže v podstatě při tom prvním vyhoření jsem šla chvilku dělat bojový sport. musím říct, že jsem dostala antidepresiva, to znamená nějakou farmakoterapii. V podstatě jsem musela na chvilku přestat sloužit, protože to je jako hodně velký psychický tlak. A uvědomit si, co je kde špatně, a začít od znova. A vlastně i při tom druhém kroku, k tomu se teda hodně přidal covid, tam hodně sehrála tu úlohu covid, hlavně z toho důvodu, že nebyla podpora, prostě úplně ten systém ve zdravotnictví nefungoval tak, jak by fungovat měl. Úplně jako nechci do toho zabírat, protože prostě v rámci lékařského tajemství, ale nebylo to ta podpora těch lékařů, kteří pracují v jiných oborech a najednou se prostě starali o pacienty takhle těžce nemocné, byla velmi, nebo byla minimální a bylo to těžký. Takže při tom druhém kroku jsem pak změnila obor, na chviličku jsem přestala dělat rehabilitaci, a musela jsem začít dělat něco jiného, pak jsem nakonec změnila i jako místo. No, bohužel teda se mi jako rozpadlo manželství, což si myslím, že jakoby je další věc, která je jako velmi, velmi smutná a bolestivá v rámci zdravotníků, že se to děje jako velmi často. Je to právě důsledek té mizerné psychohygieny, na kterou nás nikdo jako neupozorní a nikdo s náma nepracuje. Ale, jak říkám, primárně, co mě drželo k tomu, abych se s tím vyrovnala, je ta jako velká láska k tomu oboru nebo ke zdravotnictví jako takovému.
To muselo být strašně náročný a chci říct, že je mi hrozně líto, že jste něco takového musela prožít a že obdivuju teda vaši sílu, že jste se i přesto dvakrát vrátila a že opravdu slyším, že ten obor milujete a to je zřejmě ten důvod a říkám si, že teda takhle náročný, jestli je to pro většinu lékařů, tak teda klobouk dolů, no.
Ale víte co, jako co vás nezabije, to vás posílí. Já si myslím, že tohle zkušenost, že to je prostě určité pravidlo nebo prostě nutnost, kterým tím jako lékař prostě musí projít. A kdyby nás na to připravovali už v rámci toho, už na fakultě, že se nám to, že musíme být jako psychicky silní, že, nebo ne psychicky, aby nás na to prostě připravili. Takže to by z nás dělalo lepší lidi, nebo lepší lidi, lepší lékaře, lepší terapeuty, že mě to jako mnohem víc posílilo empatii vůči pacientovi. Takže já to neberu jako chybu nebo jako něco jako zásadně špatného. Prostě mi to v rámci mé práce nějakým způsobem posunulo vpřed, ale co mi vadí je to, že já nemůžu nějakým zásadním způsobem ovnit to, aby už se to nedělo těm generacím těch, nebo těm, kteří přijdou po mně, těm mladým lékařům, kteří jsou teďka na škole. To bych si moc přála, aby už to prostě jako nikdo nemusel zažít. Eventuálně, když to bude zažívat, tak aby měl možnost, aby přesně věděl, kam se má obrátit, aby mu bylo pomoženo.
Já si nějak říkám, že je to možná částečně o penězích, které prostě scházejí na zřízení něčeho takového, ale zní mi to, že vlastně není jenom o tom, nebo že ta příčina hlavně je někde trochu jinde.
Řekla bych, že ty příčiny, nebo to, jak to zlepšit, že no, to jako není jeden bod, ale je to, ano, máte pravdu, peníze, práce s tím člověkem v podstatě od začátku, to, aby jsme měli jako víc času jako lékaři. Ale nemyslím si, že by to bylo jako nedosažitelné, že by to jako vůbec nešlo.
A ten první krok by byl teda zavíst předměty tohohle toho typu už na fakultě nějaký, my tomu říkáme soft skills.
Ano.
A pojďme ještě trošku víc k vám. Vy už jste zmínila, že vlastně jste z lékařské rodiny. To byla ta motivace, proč jste se stala lékařkou?
Paradoxně nebyla. Mí rodiče jsou oba dva dětští lékaři. Můj dědeček byl taky lékař. A takže samozřejmě jsem v tom vyrůstala od malička, ale mí rodiče mě nikdy nenutili k tomu, abych šla studovat medicínu. Každopádně jsem v nich ale měla vzory ohledně toho, jak se chovat k pacientům, jak k tomu přistupovat. Já jsem chtěla studovat fyziku, ale na gymnáziu jsem byla trošku víc nemocná a nakonec jsem chtěla studovat biochemii a tatínek mi řekl, že pokud chci dělat ve zdravotnictví, v nemocnici biochemii, tak ať vystuduju medicínu. Takže nakonec jsem teda šla studovat medicínu, to studium, ač bylo náročné, mě velmi bavilo. A pak jsem nakonec chtěla dělat internu, chtěla jsem dělat velký obor, chtěla jsem si udělat i, chtěla jsem dál pokračovat v postgraduálním studiu, ale narodila se mi dcera, takže nakonec jsem skončila u rehabilitace, protože tenhle ten obor se dal hezky skloubit s péčí o malé dítě.
Teď to skoro znělo a já se za to omlouvám, že to takhle jako překládám, ale že vám to tak jako zbylo.
Ano.
Čímž to nechci snižovat, ale vlastně to přijde hrozně smutný. Jako.
Máte naprosto pravdu, zbylo mi to. Obor rehabilitace, nevím jak teď, ale před těma 15 lety to jako byl obor, který byl takový jako, co to jako je, prostě rehabiliták nějaký to. Takže nebylo to prostě prestižní obor. Na druhou stranu já jsem měla velké štěstí na své učitele, kteří mi ukázali, jak ten obor je krásný, jak je jako rozsáhlej, musím mít povědomí ohledně problematiky z mnoha dalších oborů. Prolíná se to tak, že ano, bylo to, zbyl na mě ten obor, já jsem zbyla na něj, ale našla jsem se v něm a neměnila bych.
Tak to je hezký. Ještě to říkáte s takovým úsměvem, který teda posluchači jako nevidějí, ale je to moc milý. A co byste v tom oboru ještě chtěla dosáhnout, nebo co jsou vlastně vaše cíle teď?
No v tuhle chvíli já jsem vlastně nastoupila do nové nemocnice, menší nemocnice okresního formátu, která je soukromá a moc se mi tam líbí to, jak tam funguje celý tým. Od ředitele přes primáře, sestřičky a rádi bychom tam vybudovali rehabilitační péči, už tam funguje ambulance, ale rádi bychom i lůžkové, takže na to se teďka moc těším, na to, jak budeme budovat prostě malé oddělení, žádný velký, prostě 100-200 lůžek, ale malý, který bude pečovat o ty pacienty v rámci toho okresu. Na to se těším.
To je hezký. Je nějaká věc, na kterou jste v poslední době změnila názor?
No, já mám medicínu moc ráda a strašně mě trápí to za prvé, jak je na nás pohlíženo, jak se dějí různé nespravedlnosti pacientům, to, že jsou tak trošku trápení i lékaři v rámci předzáční přípravy, tak a já to velmi beru, protože za prvé, jak říkám, ten obor mám ráda, za druhé jsem měla velké štěstí na své učitele a chtěla bych to vrátit. A teďka po tom covidu jsem se po tom roku zase jako trošku oklepala a mám opět jako optimismus, že se to dá změnit. Takže nevím ještě úplně jak, ale ono se určitě něco ukáže a povede mě to dál.
Děkuji. Moje úplně poslední otázka, protože jsme se přiblížili do úplného závěru, je, na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se.
No, možná ta otázka zní, co by pro nás mohli dělat pacienti. Mm-hmm. Byla bych moc ráda, abych se chtěla omluvit pacientům, pokud se jim občas dá, že jsme na ně nepříjemní, že se jim nevěnujeme, že mají pocit, že prostě to nefunguje. Chtěla bych říct, že to, co se nevidí a to, co nechceme jako zdravotníci moc ventilovat, je takový ten chaos ve zdravotnictví, který hold bohužel je, na kterém se pracuje. Takže zaprvé bych chtěla poprosit, aby s námi měla veřejnost trpělivost zaprvé, ale za druhé bych chtěla i poprosit, aby o sebe pečovali, protože ta ta péče o zdraví není o tom, že člověk dojde k lékaři a on mu dá nějakou pilulku, ale je to o té prevenci. O tom, že člověk se v první řadě musí starat sám o sebe, ať je to fyzická aktivita, ať je to duševní pohoda, ať je to stravování. Pokud se vlastně vrátíme zpátky k tomu, že ta prevence je nejdůležitější, že by se člověk měl v prvé řadě sám starat o sebe, o své zdraví, tak toho doktora bude potřebovat co nejmíň a my budeme mít méně práce, čímž pádem budeme mít víc času na ty stavy, kdy jsme opravdu potřeba.
Tak to je takový hezký přání, tak bych se k tomu jenom chtěla přidat. Starejte se o sebe, posluchači. Děkujeme. Děkuju moc, Andro, děkuju, že jste přišla, děkuju za moc zajímavý rozhovor.
Já děkuju.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Sodexo Benefity, váš parťák ze světa HR a benefitů. Těšíme se na slyšenou zase příště.